galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa galab arbaca bisha mayna waa 18 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaban iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigo ah xuseen bare aadan.
dhegeystayaal aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaano maalmahan muqdisho u iyo nairobi ka waday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo sheegay inaysan mucaarad ahayn.
ujeedka saxdii waxa weeye horsocod doorashada dadka ayba dastuurkeennu waxa uu sheegayaa in laba sano gudahood xildhibaan kasta uu ku biiro xisbi xildhibaankii ku biiri waa inuu weliba uu luminayo xildhibaannimada. taa marka waxaan si looga gudbo ayaanu diyaarin qorshe lood lagu dhisayo xisbi.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaar ah oo aan ku eegayno xukunada dilka ah ee soomaaliya ka dhaca.
jeelo imaantiisina kuma jiro, sharci argagixisada lagu qaadana ma lihin oo maynu samaysano. sharci argagixisada markay timaado arrimahan karanka markay hadhaa sharcina ma lihin oo maynu samaysano, mu soconin isteel of imaantiisina kuma jiro. horta xaaladeennu waa xaalad bal caadiyaha ogow, haddana sida loo dhaqmaya xaalad caaliya ma aha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha somalilan oo jeediyey khudbad ugu talagalay 18-ka may maalinta ay somalilan sheegatay in ay ka go'day soomaaliya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka hose ku soo dhawaada warkii caalamka. agaasimihii hore hay-adda dambaarista maraykanka f b i robert muller ayaa loo magacaabay inuu noqdo dacwad ooge gaar ah oo baari doona dadaaladii dowladda ruushka ee faragelinta doorashadii madaxtinimada maraykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray sida ay shaacisay wasaaradda cadaaladda ee maraykanku. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka rod rosenstein ayaa sheegay in magacaabidda muller aanay micnaheedu ahayn in uu soo helayo dembiyo la galay ama laysku jaro xarig oo laysxidho ismarkaana laysdacweeyo, balse waxa uu sheegay si bulshada rabitaankeeda loo yeelo in ay meel dhigeen awood madax bannaan oo arrimahan baaraysa, taas oo leh awoodda ay hawshan ku howlgeli karto.
iiraan ayaa maanta ku dhawaaqday qorshe ay cunaqabatay in ku saartay 9 shirkado iyo shakhsiyaad maraykan ah, taasoo ugu jawaabayso waxa ay ugu yeertay go-aan sharci darro ah waan la aqbali karin oo maraykanku uu cunaqabateyn ku saaray dalkaasi iiraan. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa waxaa lagu sheegay in kuwa cunaqabateynta la saaray ay ku xadgudbaan xuquuqda aadanaha iyaga oo xiriir toosa iyo mid aan toos ahaynba la leh dembiyada israa'iil ay ka gasho dhulalka falastiiniinta oo markaasi ay taageeraan argagixisada. wasaaraddu waxay sheegtay in magacyada shakhsiyaadkaasi iyo shirkadaha lagu dhawaaqi doono dhowaan. wasaaradda lacagta ee maraykanka ayaa arbacadii waxay ku dhawaaqday in cunaqabateyn ay saartay 2 sarkaal ciidan, shirkad iiraan ah iyo weliba shabakad saldhigeed yahay dalkaasi shiinaha. hogayaha lacagta ee maraykanka stephen munchin ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha iiraan iyo shabakada fadhigeed yahay shiinaha ay taageero siiyaan dowladda syriya iyo barnaamijka gantaalada ridooda dheer ee dalkaasi iiraan.
suuqyada isdhaafsiga ganacsiga caalamiga ee qaaradaha yurub iyo eeshiya ayaa hoos u dhacay. hoos u dhacan ayaa kusoo beegmay maalin kadib markii dollarka maraykanku isaguna hoos u dhacay kadib markii ay maalgeliyaashu ka cabsoodeen natiijada ka dhalan karta arrimaha muranka dhaliyay ee ku saabsan madaxweyne donald trump. madaxweynaha maraykanka ayaa shaqada ka eriyey madaxii f b ida james comey iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in madaxweynuhu uu ka codsaday in f b idu ay joojiso dabagalka iyo dambaarista ku socota lataliyii hore ammaanka qaranka michael flynn oo lagu eedeeyey inuu xiriir hoose la lahaa dowladda ruushka.
maraykanka ayaa walaac ka muujiyey iskudhicii talaadii ka dhacay bannaanka safaaradda dalka turkiga ee ku taala washington. ugu yaraan 2 qof ayaa la xiray, 11 kalena dhaawac ayaa soo gaaray. iskudhacaasi ayaa waxa uu dhex maray dibadbaxayaal iyo ciidamada amniga ee turkiga. dhacdadaasi ayaa waxay ku soo beegantay iyadoo ay kulmayeen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kan turkiga rajab tayyib erdogan. وزارة الرماة دبادة مريكا ايا وار اي صوصارت وحي كوشاكتين مريكا او تاقر سيها اي مالكست او دندا حقوق دادكا اي اوليهين ان اي دارين كود عبران او موجيان سين نبت احنا اي اسو دباد بحان بنام بحا وحا مركي هورتو او كسو بلوضا اقل كاعد كدبنا وحا دباد بحياش وحا اسو دقاقين لكا سفارة تركيكا dibad baxayaasha ayaa waxa ay ku mudaharaadeen waxa ay ugu yareen kalitalisnimada madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo ololihiisa uu ku bacsanay kurdiyinta Turkiga dadku u doodo xuquuqda aadanaha wargaysha iyo mucaaradka
galabna sindigisii la xadgal socotaan waa VOA madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo ayaa jeediyay khudbad uu ku soo beegay maalinta 18ka May oo astaysan maalintii ay ku dhawaaqday Soomaaliland inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Waxaana uu sheegay in qorsh kharashaadkii lagu bixin jiray xafladaha munaasabadan ay u weeciyeen sanadkan dhinaca gurmadka abaaraha. Wariyaha Barxad Maxamuud Kaariye ayaa khudbadda Siilaayo iyo arrimo kale uu kaga hadlay warbixintan inuu diyaariyay.
madaxweyne Siilaayo maanta khudbad sanadeedkii xuska 18ka May ka jeediyay aqalka madaxtooyada ayaa khudbadiisu taabatay dhinacyo badan oo kala duwan. madaxweynaha oo ka hadlay xuska maalinta 18ka May iyo waxa ay ugu fadhiday Soomaaliland ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa:
waa maalintii hoggaamiyeyaasha dhaqanka iyo siyaasadda oo umadana ay ku go'aamiyeen inay dib u saxaan taradii ay ilduufeen 3 sano ka hor 18ka May 1919. waxaan aad iyo ciira toona saarayn muddada 26 sannadood ah aynu ahayn dal iyo dowlad gaar ah inaynu gaarnay guulo waaweyn oo inay la siiyo xanaftii iyo xanuunkiina soo gaaray 3 bilood ee aynu ka midka ahayn dalweynihii la odhan jiray Soomaaliya. guusha ballaaran ee inoo soo yatay waxaa galadeeda iskale alehena weyn ee awoodda badan.
intii khudbadan uu waday ayaa madaxweynuhu sheegay in abaalcelin ay mudan yihiin madaxweynayaashiisaga xilka uga horeeyey iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee doorka ku lahaa dhismaha nabad iyo dowladnimada Soomaaliland. dhinaca kale, intii khudbadda uu waday madaxweyne Siilaayo waxa uu ka digay tallaabo ay qaramada midoobay kaga qaadaso cunaqabataynta Soomaaliya ka saarnay dhinaca hoobka.
maanta ummadda Soomaaliyeed way kala tagtay, wayna kala tashatay oo ma jirto dal iyo dowlad ka dhexaysa oo ay wadaagaan. haddaba haddii qayb ka mid ah laga qaado cunaqabataynta hubka ama dunidu hurayso, waa hubaal inay tallaabadaasi u horseedi doonto mataqaada geeska Afrika xasilooni darro iyo xurkufu hor leh oo abuura xiisada colaadeed. waxaan si weyn uga digayaa in qowmiyadda Soomaaliyeed la dhex dhigo Utun iyo Arabi sabab u noqon karta awaaqib xumo aan laga soo kaban. ka garowsan mayno caalamka adaalad darro gaadha inay noo soo kala iiliyaan ama noo kala axdaan walaalahayo. waxaan dunida ugu digaynaa in la gaarsiiyo dowlad iyo dadka aan odayga u ahay inuu ka dhaco gadood xun oo lumiya gobonimadii lagu bartay. waxaan ugu baaqayaa dalalka midooda Yurub, Maraykanka, boqortooyada Ingiriiska, midooda Afrika, jaamacadda Carabta, dowladaha ku bahoobay ul goboleedka iyaga inay kala waaqsadaan qadiyadda qarannimada Soomaaliland isla markaana ixtiraamaan xaqaada ka tashiga shacbigayaga.
dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale madaxweyne Siilaayo khudbadiisaasi ku sheegay inuu fariin u dirayo:
waxaan ugu baaqayaa dalka aan dariska nahay ee Soomaaliya inaanu ku wada noolaano nabad iyo nidaamsami. waxaan leeyahay waqti ha iska lumindina dadka iyo dalka aan odayga u ahay way tashadeen oo isku tashadeen ee duco qabayaan idinkuna isku tashada oo iskiin isaga tashada. haddii Soomaaliya noolaan kari weyday waa caqliga fayoobay na faraya inaan iskeed u kala noolaano.
madaxweynuhu waxa uu dadweynaha ugu baaqay in dhexdooda iscaawiyaan isla markaana in tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalagga xoogga la saaro, isagoo ku baaqay in wax dhaama la geliyo lacagta adag ee dadku qaadka ku bixiyaan. dhinaca kale, warqad ka soo baxday xafiiska dowladda Itoobiya ee ku leedahay magaalada Hargeysa isla markaana lagu socodsiiyey wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo nuqul ka mid ah V O A soo gaaray ayaa lagu sheegay in dowladoodu ay hambalyo u direyso shacabka iyo dowladda Soomaaliland xuska maalinta 18ka May awgeed. guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland oo sanad walba maalintan oo kale looga dabaaldegi jiray xuska 18ka May ayaa maanta jawigoodu ka duwanaa sannadihii hore, waxaana dhex maraya dhalinyaro tabaruc ah oo qaadhaan iyo dhaqaale ururinaya dadka abaaruhu saameeyeen. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Todobaadyadii u dambeeyey waxaa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi shir siyaasadeed oo ku lahaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay ku midoobeen madal ay ugu magac dareen madasha horusocod. Gudoomiyaha madasha horusocod Cabdirashiid Maxamed Xidig oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in aysan ahayn madasho mid si gaar ah dowladda mucaarad ugu ah laakiin ay isu bahaysteen horumarinta dalka. Wariyaha jaamaca Bulle Jaamac ayuuna gudoomiyuhu waramay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Farasla waa ku salaamayaa adiga iyo dhammaan inta dhegeysanaysaba. Shirka iyagu wuxuu ku saabsanaa maanta aan ku qabanay magaalada Muqdisho barnaamijka horusocod oo ah khudbad ay ku midaysan yihiin xildhibaano Soomaaliyeed, taasoo qorshahoodu yahay in ay yegleelaan ama ay bilaabaan nidaamkii 4.5 looga bixilaa. Marka waxaa jiray warar badan oo laysku dhexyaacayo iyo maxaanku idhaahdaa wax badan oo saxaafadu qoreysay. Marka inaan cadayno mowqifka iyo ujeedada rasmiga ah ee madasha horusocod loo aasaasay ama loo dhigay,
waa maxay ulajeedka saxda ah? Marka
ujeedka saxdii waxa weeye horusocod, sidaad ogtahayba dastuurkeennu waxa uu sheegayaa in 2 sano gudahood xildhibaan kasta uu ku biiro xisbi. Xildhibaanki ku biiri waa inuu weliba uu luminayo xildhibaannimada. Taa marka waxaan si looga gudbo ayaanu diyaarinay qorshe lagu dhisayo xisbi, xisbiga ka horna inta shuruucda la diyaarinahayo inaanu khudlad dadku ay isku urursadaan intii isku xisbi noqon kartaba ay isku raacdo. Marka qorshaha horusocod waxa weeye in ay diyaariyaan nidaam ku gaarayaan inay noqdaan xisbi siyaasadeed si dalku uga baxa 4.5.
Cabdishiid, wa Soomaalidu waxay tiraahdaa xalaal dharaar baa la quutaa. Waxa wararka laysla dhexmaraya keenay waa halka aad ku shirteen oo ahayd Nairobi. Maxaa idiin diiday adinkoo Xamar, Baydhabo, Kismaayo, Johar, Garowe, meel walba ku shiri karo inaad Nairobi aadaan?
Jaamacu xaqiiqda de qofku hadduu sogeyn khalad buu geli karaa. Anaga Nairobi wax ku shiray ma jiro. Xildhibaano fasaxa oo qaarba ay meel ka yimaadeen, anigu transit baan ahaa, waxaan ka idid Yurub, 2 habeen quraan Nairobi joogay. Xildhibaano kalena way sii socdeen, qaar kalena waa soo socdeen. Waa lays wareystay, shaah baa la wada cabay, mooyaane wax shiro ka dhacay ma jiro. Keliya aragtiduna horey u socotay. Shirka rasmiga khudladda horusocod kii maanta Xamar ka dhacay ayaa ugu horreeyey oo aan kaga dhawaaqay, laakiin iswareysi waa jiray 3-4 shan xildhibaan oo isu timid. Waxaa la buunbuuninayo buuqa badan iyo Nairobi baa shirar ka dhaceen iyo shirar baa lagu qabtayna wax jira maaha, laakiin isarag iyo waa jiraan. Shir ka dhacay Nairobina ma jiro gaar aho lagu dhisay madal.
Xildhibaanada hadda sida aad sheegtay kurdadiina ku jira ee horusocod tira ahaan intee dhantiin?
Tiradu de bilow weeye, bilowgana runtii markii la yidhahdo 100 imika waa ka badan yihiin, saacad walba iyo maalin walbana cid baa kusoo darsamaysa. Marka tirada rasmiga dee ma fadhido, guddi gaar oo diiwaangelinayaa jira, guddi gaar oo xeerkii xisbiga qorayaa jira. Qorshahanaguna waxa weeye 2 bilood ee fasaxa lagu jiro inaan barnaamijkaasi ururino. DLA la yidhahdo marka fasaxa baarlamaanka laga soo noqdana si rasmiya loo dhiso xisbigii qorshihiisa.
Cabdishiid, markii xisbi la dhisayo, xisbiyadu kolay mabaadii ayay ku salaysan yihiin. Maxaa idiin asala oo aad wadaagtaan si aad xisbi u dhisataan?
Xeerkii iyo nidaamkii iyo qorshihii hadda ayaa la qorayaa, laakiin ujeedadu waxa weeye in nidaamka 4.5 laga baxo. Laakiin detailska xisbiga iyo sida uu shaqayn doono iyo shuruucdu yeelanayo, tiin gaar oo aqoonyahano oo xeer yaqaana ayaa ku mashquulsan hadda gacanta faaya oo 9 qof ah.
Ugu dambeyntii, ma laga yaabaa kurdadan hadda isu tagtay ee xildhibaanada iyo dadka kale ee ku biirayaba inay isugu biyashubtaan wararka laysla dhexmaraya inaad mooshin ka keentaan ra-iisul wasaaraha?
Jaamaca, horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dee waxa iman doona maarta iman doona ama mustaqbalka cidna kaba hadli karto. Dabcan xildhibaanadu waxay xildhibaanada u yihiin waa wakiiladii shacabka. Waxay dalka iyo hawshiisa iyo siday u socotay inay ilaaliyaanna waa lagama maarmaan, laakiin annaga hadda qorshanaga kuma jirto inaan ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama cid kale guddoomiye baarlamaan ama cid kale aan mooshin ka keenno, balse waxaan rabnaa inaan gacan ku siino wixii wanaagsan oo ay qabanayaan, ka qabanno wixii khaldan oo ay galahayaan, wixii xadgudubahe la samaynahayo, meelaha ay ka gaabiyaan aanu tilmaano dhahna meelaha waa ka gaabisan, inaan iyaga gacan siino. Bilcagsi, intii la dhihilaa mooshi bay wadaan, dhinaca kale inaanu gacan siinaanu diyaar u nahay. Mana aha qorshahanagana kuma jirto, si cadna inaan u sheegaan rabaa anaga qorshahayaga hadda qorshahanaga dhow iyo maxaan ku yiraahdaa hawsha aanu hadda ku jirno mooshinna kuma salaysna. Waan ognahay dowladdu inay tahay dowlad cusub, maxaan ku yiraahdaa 3 bilood 4 bilood jirta, waqtigii lala xisaabtami lahaa iyo xilligeedii aynu weli gaarin. Marka ma nihin dadaan mas-uuliyiin ahayna dad mas-uuliyiin aan nahay, waana ka xumahay dadka sidaa u fasirayay. Iyagana waxaan runtii usoo jeedin lahaa inay shaqada ku mashquulaan, ayna ku mashquulin madasha horusocod. Madasha horusocod waa awood, waa xoog, waa system dhisan oo dhismaya gacanna siinaya dowladda, kuna gacan siinaya shacabka ay wakiilka ka yihiin inay ku ilaaliyaan xuquuqdooda iyo maxaan ku yiraahdaa sidii ay horey ugu socon lahaayeen. Dhinaca kalena waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo adduunka check and balance waa jira meel kasta, dowlad kasta, wadankaadi kala soo hadlaysa iyo meel walba check and balance inuu jirana waa lagama maarmaan. Wadankay u fiican tahay, dadkay u baahan tahay hal system iyo hal nidaam oo keliya daliil u hogaamiya sidiisaba uma fiicno. Waa in check and balance uu jira oo isla xisaabtan jira. Sida kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba waxay ku dhawaaqeen waxaan nahay dowlad la xisaabtan ah oo in lala xisaabtamo maartay diyaar u ah. Yaa la xisaabtamay? Meegaa isla xisaabtamay? Wasiirka maaliyadda isagaa isla xisaabtamay? Isagaa isla xisaabtamay? Waa in la helaa cid kale oo la xisaabtanta. Marka xisbiyadu siday u dhisan yihiin, xisaabtanku wuu iman doonaa, laakiin hadda qorsheheena kuma jirto.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ha madal cusub oo loogu magacdaray horusocod Cabdirashiid Maxamed Xidig, oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu khadka telefoonka ugu warramayey Jaamac Buule Jaamac oo jooga Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a. Soomaaliya oo ay muddo badan ka jireen rabshado horseeday dhimasho ayaa hadda waxaa ku soo kordhaya xukunada dilka ah oo ay fulinayaan maxkamadaha militariga iyo al-shabaab. maxkamadaha militari ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo maxkamadaha al-shabaab ayaa isu geyn xukuno dil ah ku fuliyey dad 20 qof ka badan sanadkan 2017 oo keliya. wariyahana maxamed colaad xasan ayaa warbixintan gaarka ah arintaasi ku eegay.
xukunada dilka ah waxaa ugu dambeeyey mid ay saakay ku fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya cabdulqaadir cabdi xasan oo ahaa 40 jir, kaasoo ay maxkamaddu sheegtay inuu qirtay inuu ka dambeeyey qariixii bishii noofembar ee sanadkii hore ka dhacay suuqa beerta ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 30 qof oo u badnaa ganacsatada suuqa. inkastoo dilalka noocana aysan ku cusbayn soomaaliya, ayaa haddana waxaa dareenka hay-adaha caalamiga ah soo jiitay siday u soo kordhayaan, gaar ahaan hay-adaha Amnesty International, Human Rights Watch iyo Midowga Yurub oo horey u weydiistay dowladda Soomaaliya inay joojiso xukunada dilka ah. dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa si gaara eedeyn ugu soo jeedinayay xukunada dilka ah ee ay fuliyeen maxkamadaha militariga, oo ay leeyihiin waxay qaadayaan xukunno aysan qaadistooda sharci u lahayn, iyo iyagoo ku guuldaraysta in eedeysanayaashu ay helaan xukun cadaalada. Letitia Bather waa cilmibaare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch qaybteeda Afrika, waxayna si gaar ah uga shaqaysaa xadgudubyada ka dhaca Soomaaliya oo ay baaris ku haysay tan iyo sanadkii 2011.
They're trying individuals in the police, they're trying cases involving civilians, so both when civilians are the perpetrators but also when civilians are the victims. And in fact the federal
maxkamadahan militariga dacwad kuma qaadayaan oo kaliya shakhsiyaad ka tirsan booliska ama militariga, laakiin waxay sidoo kale xukumayaan dacwado ay ku lug leeyihiin dad rayid ah labadaba. Marka dadka rayidka ah ay yihiin kuwa dambiga galay iyo kuwa laga galay, dastuurka Soomaaliyana waa uu cad yahay. waxa uu qabaa in kiisaska rayidka aanay qaadi karin maxkamad militari. waxaa kaloo ku jira dacwadaha ay qaadayaan shakhsiyaad ka tirsan al-shabaab oo ka soo barbar dagaalamay ama lagu tuhmayo. sidaan ognahay, maxkamadaha militariga uma haystaan dacwadaha noocaasi ah sharciyo dastuuri ah.
maxkamadaha militariga ayaa dilay 11 qof bishii Abriil oo keliya ee sanadkan, waxaana ku jiray askari booliisa oo lagu helay inuu dilay qof rayida, askari militariga Soomaaliya ka tirsan oo isna lagu helay inuu qof rayida dilay, iyo 5 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu eedeeyey inay fuliyeen qaraxyadii ka dhacay Baydhabo ee ay 80 qof ka badan ku dhinteen. xukunadankii ugu muranka badnaa ayaa ahaa kii lagu fuliyey 8 bishii Abriil, 5 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu toogtay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay ka yaraayeen da'da 18 sano jirka, sidaa daraaddeedna loo xukumay sida dad qaangaara oo kale. waxay qabaan inay iskhilaafsan yihiin da'da qaangaarka ee dastuurka Puntland iyo kan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waatan Latishia Bader markale.
Across Somalia, there are actually different practices and different laws in place in terms of age. In Puntland, the constitution
Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira sharci siyaabo kala duwan loogu dhaqmayo. Marka la fiiriyo da'da qofka la xukumayo tusaale ahaan dastuurka Puntland, waxa uu dhigayaa in qofka da'diisu ay ka weyn tahay 15 jirka inuu yahay qaangaar. Halka dastuurka Soomaaliyana uu qabo in da'da qaangaarnimadu ay tahay 18 sano. Waxay ila tahay in qodobkaasi uu yahay mid u baahan in diiradda ay saaraan madaxda Soomaalida oo sharcigoodana loo waafajiyo sida kuwa caalamiga ah.
Hay'adda Amnesty International ayaa iyana sheegtay in eedaysanayaashaasi Puntland lagu toogtay oo ku eedaysnaa qaarajinta mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bari ee Puntland inaysan helin qareenno difaaca laguna qasbay qiraal xooga. Latishia Bader ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaha noocan ah.
This is something that has come up again in the recent proceedings before the military court in Puntland of 7 individuals.
Arintani waa mid soo shaacbaxday dhawaan markii Puntland lagu xukumeeyay 7 kamid ah dhalinyaro loo heystay al-shabaabnimo oo 5 kamid ahna la toogtay. Puntland xukunada noocaasi ah dhamaantood waxay ku dhaceen iyadoo kuwii eedaysnaa la sheegay inay qiraal sameeyeen. Waana arin walaaceed leh inagoo og in kuwa la soo qabto marka ay xabsiyada ku jiraan aysan helin cid difaacda ehelkoodana aan loo ogolaanin inay soo arkaan ama ay la hadlaan.
Hay'adda Amnesty International ayaa iyadoo soo xiganaysa xubno ka tirsan qoysaska dhalinyaradaasi sheegtay in dhalinyaradu ay qiraalka sameeyeen kadib markii la garaacay, la kufsaday, koronto lagu ciqaabay, xubnaha tarankana looga gubay gumadka sigaarka. Laakiin eedahaasi waxaa gaashaanka u daruuray madaxa maxkamadda militariga ee Racfaanka ee Puntland Sareeyo Guuto Saciid Abyan Ciqaal Saalax Liif oo sheegay in maxkamaddoodu aysan ku qasbin dhalinyarada inay qiraal sameeyaan isla markaana aysan xukun ku fulin dhalinyaro aan qaangaar ahayn.
Walaal, dowladda Puntland caruurta ma layso, mana aha kumana jiro shuruucda caalamiga iyo kuwa Puntland toona in ilmo caruura la dilo kuma jirto. Waartu wataa.
Haddaba maxaa keena baahi loo qabi karo maxkamad militari? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Abuukaati Ciidiidalka Xanaf, gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Sheelu imaatiisina kuma jirto. Sharci argagixisada lagu qaadama ma lihin. Oo mayna samaysano sharci argagixisada markay timaado, arrimahan karo markay dhashaan inaan ma lihin oo mayna samaysano, ma soconin. Sheelu imaatiisina kuma jirto. Waxa xaaladdeenu waa xaalad bal caadi ah ugu. Haddana sida loo dhaqmayo xaalad caali ah ma aha. Kuliba dalka dhibaato la haysatay ugu weyn wax weeyaan sharci sidaynu ugu dhaqdalaa ugu dhaqanno ugu dowladowno dowladnimana waa iyo dowlad wanaagba waa sharci uun iyo inagu reer miyinimadeenu nahay iyo aqoontaynu u leenahay iyo dadka aan la eegayn dadka qabada waxaasoo dhammay waa dhibaato waayo dhibaatada ina haysata ee arkaysa ugu weyniba waa dowlad aqoon la-aan dadka qaar baana u haysa iyo qof waliba dowlad qaban karo mana qaban kare dowladnimada iyo nidaamkeeda waa la bartaa sharci baanay u barantay.
Dhalinyarada ay xukumaan maxkamadaha militari ama kuwa Al-Shabaab ayaa qaarkood muddo lagu hayaa xabsiyo dhaadheer ka hor inta aan xukunka lagu fulin. Haddaba muxuu ka qabaa sharciga Soomaaliya? Waa kan Abuukaati Ciidiidalka Xanaf oo sharaxa.
Horta sharcigu waa sharciga caadiga aha, xataa xadiguna waa kii caadiga aha. Edsoorkeenna u qoray 48 saacadood wax ka badan inaan qofna la haysan karin. Sideen waxaan istaadi meel ku jirno ama sharciga leenahay ayaa dadkan loo soo raafayaa lasoo ururinayaa maxkamadana loo taagayaa.
Abuukaati Ciidiidalka Xanaf ayaa sidoo kale weydiiyey qaadista dacwad ee maxkamad militari sharci noocee ah ayay u cuskan karaan.
Qof isagu militari oo dami militari galay iyo qof isagu xuduub doona caadiya oo dabadna meel militari goob militari ku galay. Alaa kula xaal waxay qolada militariga markay weydiiso dembiga sa leeyihin waxay leeyihiin nimankan baa si militari u habayso waxaa laga soo qaarayaa sidii wax dagaal lala galay dagaal ciidan laba ciidan isgeleen.
Marka waa sharci oo gacmaha lagu qaatay oo sidii rabo loo weecinayo.
Kordan la dhegeysan qofkii khabiirka ah. Kor haddaan la eegayn wuxuu yahay sharci ba yihiin iyo in kale. Marka dadka bariisuna danka ma galaan oo ma eegaan oo marka arrimaha qolada shabaabka wixii ku saabsan dadka bariisoodu aad uma dareemaan oo ma eegaan. Laakiin waxa weeye arrimaha in la eego haddaa la dhegey shabaabka qof aan shabaab ahayn baaba lagu sheegi karaa inuu shabaab yahay. Dawadaha la eego la iska hubsado.
Waxaa aad iyo aad loo baahan yahay in la geeyo waayo waxa ay ku xukumayaan dambiyada ku xukumayaan dowladda caadiga waa ku xukumi karaan.
dhinaca al-shabaab waxaa iyada lagu eedeeyaa in kuwa ay xukumayaan aysan marsiin nidaam sharciya. Lixdii bishan May ayaa dadka ku nool deegaanka qurac madoobe ee gobolka shabeellaha dhexe ay soo wariyeen in maleeshiyada al-shabaab ay ku amartay inay isugu yimaadaan maqaayad shaaha lagu cabo oo ku taala tuulada horteeda si ay u daawadaan laba ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay gaari isla maalinta saacado un ka hor kala degeen oo ay gowracayaan. Dilkiina sidii ayuu u dhacay. Taliyaha ururka soddonaad ee ciidanka militariga Soomaaliya qaybtiisa shabeellaha dhexe gaashaan la sare Cumar Cali Cadu ayaa sida ay al-shabaab ku qabteen askartaasi uga warramay VOA-da.
Askartaasi waxay kasoo baxeen biyacado oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay, waxayna soo aadeen dhinaca Jowhar oo ay dana barsonaala hoo qoysaskooda ku saabsan ay u soo aadeen. Ma wadan dareys, ma wadan hub, waxay soo raaceen rakaab baabuur ah meesha la yiraa quraacmadoobana cadowgaa kula dega magarad.
Cornel isna ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa magacyada labadaasi askari ku sheegay Mawlid Xuseen iyo Axmed Yacquub. Kowdii bishii Mayna, al-shabaab waxay sidoo kale toogatay laba nin oo kale oo lagu kala magacaabayey Axmed Ibraahim Raago oo 29 jir aha iyo Yuusuf Cali Bijiin oo 22 jir aha. Raggaasi ayaa ku eedaysnaa inay beledweyne ku kufsadeen gabar kadibna ay dileen walaalkeed oo ku baxay qayladeeda. Mid ka mid ah ayay toogteen halka kan kalena ay dhagax ku dileen maadaama uu kufsiga geystay isagoo xasla ah. Xasan Shire Sheikh waa guddoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Waxa uu ku baaqay in gebi ahaan la joojiyo xukunada dilka ah ee sida degdega ah loo fuliyo.
Dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee Puntland ay ugu horeyso iyo nimankan maaragtay ee xoogga taban ah dhammaantood waxaan faraynaa inay ka waantoobaan in dadka leeska dilo oo sharci aan aad u ognayn hadda waddanka maba ka jirabe lagu dilo oo dadkii qudha si degdega looga jaro inaysan xal u naqanayn meelaha ay joogaan inay nabadda ku soo celiyaan.
Xasan Shire ayaa ku saleeyay doodiisa in kuwa fulinaya xukunadan aysan lahayn awood ay ugu cadaalad falaan ummadda, ayna dhici karto in qof aan dembi geysan difaac uusan helin iyo xukunka oo aan si dhaba loo oogin dartood uu naftiisa ku weyn karo.
Maxaa yeelay maxkamaduhu aad uma ogna naftina aadan ee la gooyo waa dhib badan tahay, aad iyo aad bay u dhib badan tahay, marka qalad lagu sii gooyana waa kasii dhib badan tahay. Marka in arrimahaasi ayna u naqanin sidii maxkamadihii hore ee Muqdisho ka jiri jiray waagii aan xarunta Tarsamaciil Jimcaha la joogi jiray ay dad masaakiina oo ka dhashay beelo aan hubaysnayn inta lasoo qabto gacmaha iyo lugaha oo isdhaafsan laga jari jiray isagoo lagu eedeenay inuu gacan baasta uu xaday. Laakiin dadka qabiilada waaweyn ka dhashana ay dhici jireen gawaaritan ee u raran dad masaakiina ee barakacyaala xeryahoodi loo wado ayadoon qof dabageli kartanayna jirin. Marka tiiyo kale la fulinayaa ha laga waantoobo.
Diinta Islaamka ayaa qabta in la qisaaso qofkii qof dila haddii uusan ehelka cafin ama ogolaan in diyo u qaato. Waxaa kaloo ay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee reer galbeedku iyo Islaamku ay isku khilaafsan yihiin da'da qaangaarnimada ee la xukumi karo qofka. Sheikh Bashiir Axmed Salaad waa madaxa hay-adda culimada Soomaaliyeed.
Intii waxaa muhiim ah horta marka hore de in la fahmo hay-adahan gaalada oo ka hadlaya xuquuqda insaanka waxay ka duulayaan iyo afkaarta ay aaminsan yihiin iyo waxa anagu aaminsanahay ayaa kala nooc kala jaad ah. Marka haddii halbeega aan isku waafaqsanayn iyo miisaanka aan isku waafaqsanayn waxaa ka dhalanaya isku waafaqi maayo. Marka waxa weeye xataa waxaa laisu khilaafsan yahay qofka mas-uulka oo wuxuu sameeyey loo ciqaabi karaa da'diisu waa imisha, waa laisu khilaafsan yahay qofkii wax dila ma la dili karaa laysan ogolayn. Marka dad waxaa weeye dad xataa isku miisaan nahay isku aragtin nahay ama xataa isku meel aan ka duurayno ma aha. Marka waxaa loo baahan yahay laftooda inay fahmaan dadku waa kala culture, waa kala saqaafo, waa kala diin, waa kala caqiido, waa kala aragti. Marka ay inay miisaankooda iyo tooda ka dhigaan inay tahay halbeeg caalami ah inay tahay oo qofkii khilaafay uu khaldan yahay dalafteeda khaldan ba runtii saanu aaminsannahay.
Sheikh Bashiir ayaa ka badbaaday qarax sanadkii 2013 wuxuuna ka mid yahay culimo fara ku tirisa oo si weyn fagaarayaasha uga naqdiya afkaarta xagjirnimada ee al-shabaab. Waxa uu qabaa in maleeshiyada ka tirsan al-shabaab kuwooda dhibaatada u geysta ummadda inaan loo ansixaan falin.
Gaanada guud ahaan waxa weeye nimanka shabaabka ama waxa la midka oo dadka dilahaya oo dadka naftooda aan xurmeynaynin oo dadka maaragtay ammaankooda khalkhaliyey in gacan bira lagu qabto oo waxay mudan yihiin la marsiiyo oo maaragtay ayagoo aan lagu xadgudbayn laakiin waxay geysteen in loo geysto ummadda laga qabto waa shay aqliga iyo diinta dantuba keenaysa weeye.
محكمتها ملتري دولاد الصومالية يمامولاد هوسي ماذا يا وحي وعسكان ايان حكونا ده ندام كقصاص تأقبتو دين تإسلامك هالكا شبابنا ايتاه ودير تهي حكونا كساليسان وبساسد عد اي واركان عدو يددك كوكا جوجل دافكا qarka mid ah saraakiisha wasaaradda cadaaladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay ka faaloodaan arrimahan waxaana sheegeen in wasaaradda oo cusub ay wado isbeddel lagu sameeyo hanaanka cadaaladda dalka sidaa daraadeedna aanay doonayn inay ka hordhacaan
adigu ma san yahay maxamed xolad xasan oo warbixintaas igarka ino diyaari isla markaana ina la socodsiin halka dhigsan sanna waa VOP
VOA.
Kalabuna action ayaan dhigistaal markale indheleenahay halka aad ugu naga socotaana waalanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington. Waxa soo gaaray qaybii ka arsanayd cadeena qodobadeedu ku soo muuqana waxa kamid ah kulan wacyigelin ah oo xoog lagu saaray ka hortaga cudurka jireecada oo maalmahanba furab aan ku hayo carruurta Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo ka dhacay magaalada Minneapolis. Waxaad maqli doontaan oo kale dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo raran doona qodobadii warka ugu dorka doona.
Agaasimihii hore hay-adda dambibaarista Mareykanka ee FBI-da Robert Mueller ayaa loo magacaabay inuu noqdo dacwad oge gaar ah oo baari doona dadaaladii dowladda Ruushka ee faragelinta doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray. Ku-xigeenka xeraaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa sheegay in magacaabidda Mueller aanay macnaheedu ahayn in uu soo helo dembiyo la galay ama uu xarig laysku jaro laysuna daaweeyo, balse waxa uu sheegay in si bulshada rabitaankeeda loo yeelo ay meel dhigeen awood madax bannaan oo arrimahani baaraysa taasi oo leh awoodda ay hawshan ku howlgeli karto.
Iran ayaa maanta waxay ku dhawaaqday qorshe ay cunuqabateen ku saartay 9 shirkadood iyo shaqsiyaad Mareykan ah, taasoo ugu jawaabaysa waxa ay ugu yeertay go'aan sharci darro ah oo aan la aqbali karin oo Mareyku uu cunuqabateen ku saaray dalkaasi. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa lagu sheegay in kuwa cunuqabateynta la saaray ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha iyagoo xiriir toosa iyo mid aan toos ahayn balla leh dembiyada Israa'iil ay ka gasho dhulka Falastiiniinta ah oo ay taageeraan argagixisada. Wasaaradda ayaa waxay sheegtay in magacyada shakhsiyaadka iyo shirkadaha lagu dhawaaqi doono dhowaan. Wasaaradda lacagta ee Mareyka ayaa Arbacadii waxay ku dhawaaqday inay cunuqabateyn saartay 2 sarkaal ciidan shirkad Iran ay leedahay iyo shabakad saldhigeed u yahay dalka Shiinaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan wallanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Kulan wacyigelin ahaa oo xoogga lagu saaray ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo maalmahan fara ba'an ku haya carruurta Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa xalay ka dhacay magaalada Minneapolis. Kulankan oo ay soo qabanqaabisay Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota waaxda caafimaadka ee gobolkaasi Minnesota iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaalida. Wariyaha Maxamuud Mascad ayaa kulankan goobjoog ka ahaa, waxaanu ka wareystay arrintaasi Ilhaan Cumar.
Kulankan aan maanta soo qabanqaabinay waxaan ugu talagalnay in aan ka wacyigelino waalidiinta Soomaalida ah iyo Soomaalida community oo dhan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan ayaa maahan ugu soo kordhay oo jadeecada oo faafayo. Saad u ogtahay 20 bari gudaheeda maalintii koow oo aan maqalnay in ciyaal yaryar ay cudurkan uu ku dhacay 4 mareeynay. Hadda 20 bari ka bacdi wuxuu marayaa ilaa iyo 63 qof. Marka waa cudur muhiim ay tahay inaan ogaano sida liskaga daafici lahaa, inay muhiim tahay in aan ka faa'iideysano fursada aan haysano oo aan ka talaalno ciyaalkeena aan uga hortagno sidii jadeecadaasi tii aysan ugu dhicin. Marka waxaan maanta aan u wacnay dadka ka shaqeeyo public health-ga een commissionerka oo een wasaaradda caafimaadka noo imaaday dad badan oo een arimahan id ka shaqeeyo naga la soo qayb galay iyo dad badan oo een community-ga degan marka waxa soo dhanaan aan ka wada hadalno
ilahan sababta wasaaradda caafimaadku way sheegtay dadka Soomaaliduna dabcan waa aad baa laga wada hadlayaa sababta keenaysa in xanuun cudurkan jadeecada laga helo bulshada inay tahay talaal la'aanta oo dadka Soomaalidu ay diidayaan inay qaataan talaalka loo yaqaan MRK cudurka jadeecada loo qaato waxaan dad fara badan u aanaynayaan in uu jiro xiriir ka dhaxeeya talaalkaasi iyo mataqaan xanuunka autismka adigu markii aad aragtay bulshada waa maxay walaaca ay arrintan ka muujinayaan
dad qaar kooda jiro bulshada Soomaalida kamid ah oo laga dhaadhacsiiyay in ciyaalka yar yar oo autism ka qabo in autism ka sii ugu dhacay talaalkii ay ciyaalkooda ay siiyeen marka anaga maanta waxaan ugu talagalnay kulankaaneeti in aan ka wada hadalno oo dadka qaarkoodna aan ka jaahil bixino oo aan runta aan u sheegno in aysan jirin xiriir ka dhaxeeyo talaalkaasi MMR-ka iyo autism in ay muhiim tahay in ciyaalka la talaalo oo laga difaaco cudurada faafo in ay muhiim tahay in ciyaalkeena kaliyo aanan ka fikirin laakiin aan ka fikirin ciyaalada ay la wada nool yihiin hooyada go'aankaasi tigaareysa in cunugeeda ay talaalin waxay u baahan tahay in ay haysato information kiyo dhan ay u baahan tahay sidii go'aankaasi uu ahaado go'aan ku sugan aqoon oo ay u yahay go'aan ay iyada gaareyso because wixii oo dhan ay fahansan tahay in aynan go'aankaasi tigaarin iyadoo cabsi iyo walwal ku jiro waxaan rabnaa inaan dadka ka saarna cabsida iyo walwalka uu keenayo warka xun oo yabeenta dadka loo sheegay
hadda uu sii badanayaa maalin maalinta ka dambeysa oo bulshadii Soomaaliyeed ee laga helayay cudurka jadeecada tiradu way sii kordhaysaa ka bulsho ahaan maxaad is leedahay tallaabada ugu muhiimsan oo la qaadi karo waa ay tahay si loo joojiyo baahitaanka uu baahayo dadka sidee loogu qancin karaa inay talaalka qaataan
waxaan u baahanahay dadka inay ogaadaan haddii cunugooda aynan talaalin oo jadeecadaaneyti ay ku dhacdo in cunugaasi caafimaad darrada ay jadeecada u keenayso waxyaalo badan hadhoodii dhaawac ah ama ilaa iyo dhimasho in cunugaasi ay ku dhici karto marka in waalidiinta ay haddii ay haystaan cunug ilaa 5 sano ka yar ay sida ugu dhaqsaha badan cunugooda ay u geeyaan isbitaalka ay u soo talaalaan waalidiintana ay isgaarsiiyaan oo ay iska dhaadhacsiiyaan kulligood in talaalka uu muhiim yahay in autism ka ciyaalka ku dhaceyso uusan ahayn wax u keenay talaalka annaga haddana waxaan nahay dad muslim ah oo Ilaahay aaminsan waa muhiim in aanan iska dhaadhacsiinin waxyaalaha uquwada oo gaarka ah oo autismka uu ka mid yahay oo la hadal la ogeyn wixii keenay in aysan ahayn wax ku xiran talaalka oo talaalka yahay waxyaalo badan oo difaac loo isticmaalo oo ciyaalkeena muhiim ay tahay inaan talaalno
taasina waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo u warramaysay wargaheena VOA Maxamuud Mascade haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Culaad
waan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka socday magaalada Muqdisho iyo qaybo kamid ah magaalada Nairobi waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi waday xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo markii dambe ku dhawaaqay madal ay u magac direen horu socod haddaba xubnaha baarlamaanka xilligan ima looga baahnaa inay ku dhawaaqaan madal ceynkaas. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed. Xuseen, maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyada xubno ka tirsan baarlamaanka ay wadeen, dhaqdhaqaaqyadaasina waxay sheegeen inay maaragtay madal horusocod layira ay kaga dhawaaqeen. Marka xilligeedii ma tahay oo ma loo baahnaa oo madashan ay ku dhawaaqeen xubnahani baarlamaanka ka tirsan?
Colaad, waa mahadsanta. Waa sidaa sheegtay, madashan oo ay ugu magac dareen xildhibaanada hor u socod oo ay uga goljeedaan siday sheegeen in dalka iyo dadkuba loo baahanya inay hore u socdaan, ayay saddex ciishe koor uga dhawaaqeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maantana magaalada Muqdisho ayay shir jaraa'id ku qabteen xubno ka tirsan madashaasi oo ku dhowaad 100 xildhibaan lagu qiyaasay. Waxay shirkoodaasi jaraa'id ku sheegeen inay u taagan yihiin inay horumarka Soomaaliya qayb ka qaataan, laakiin warar hoose oo biriyahan jiray waxay ahaayeen inay mucaarad yihiin oo ay xukuumadda dhaliilsan yihiin. Waxay sheegeen xubnihii maanta hadlay inaysan dhaliilsanayn xukuumadda iyo dowladda midna, oo ay taageersan yihiin, laakiin ujeedka madasha ama kudladan ay tahay in hananka 4.5 oo dowladda Soomaaliya ay ku dhisan tahay ama beelaha Soomaaliyeed wax ku qaybsadaan inay doonayaan inay meesha ka saaraan
oo
looga gudbo. Marka waxay ila tahay shaqsiyan in madasha waqtigu ugu habboonayd oo ay dowladda Soomaaliya hadda madaxweyne lagu wada qanacsan yahay ay haysato xukuumad loo maleynayo inay ka tahay wanaagsan yahay xukuumadii hore la dhisay. Marka waxaan aaminsanahay
sidii la filayay
waa ku soo aadiyay waqti ku habboon, maadaama dadka laftooda hadda ku jira kudladaas oo ay gudoomiyaha u doorteen Cabdirashiid Xidig uu yahay nin siyaasi oo aad baarlamaanka uga dhex muuqda, aadna ogtahay inuu xilka gudoonka baarlamaanka kula tartamay gudoomiyihii soo laabtay Maxamed Cismaan Jawaare. Marka waa siyaasiyiin ruucada ah.
Marka waxaa leedahay xubnahan waa xubno maaragtay
xubno wax tar leh oo
hore loo yaqiin,
hore loo yaqiina waxna soo kordhin karaan.
Waa kugu soo naqanaya Professor.
Ha, bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore bahda fiowe iyo colaad baan salaamayaa. Haddii aan hore u galo, walaalkay arinta uu sheegay aad kuma qanacsani, ama se wax i cunto maani shaqsi ahaan maaha. Waynood baarlamaanka oo maanta laba qaybood u kala jabay durba oo sameeyey ku shiray Nairobi, wax maanta loo baahnaa ma ahayn. Dowladdu 8 February ayaa maxayday madaxweynaha lagu dhawaaqay, 3 bilood iyo 28 bari 3 bilood may gaadhin. Wax justification ay haystaan oo maanta ay ka hadli karaan ama raisul wasaare ay ku sheegi karaan ama madaxweyne ay ku sheegi karaan maba jiro. Laakiin se waa
laakiin arrimahaas way sheegeen oo waxay dhahayaan anaga dhinaca uma socono.
Waxaasi maaha wax lagu doodo. Waxa weeye waqti bay leedahay horta
sharciga lagu dhawaaqay
dastuurka wuxuu qorayaa xukuumad markii la dhiso waa in muddo horta wax qabadkeeda la sugaa, ka bacdi baa la hadlaa. Waxa keenay
arrimo siyaasadeed
baa ku hoos jira, waxayna rabaan dowladda inay meeshay ka soo geli lahaayeen. Dowladdana waa u xidhan tahay shacabkaana waardiinaya.
Xuseen, arrintu waa jirtaa, waa run saaxiibkay Professor ku mahadsan yahay. Magaalada oo dhan beryahan waa la
hadalay,
guuxa waa jira. Weliba arrinta ugu daran waxay ahayd dadaa waxay leeyihiin qaarkood xisbigii dal jira oo magac kale loo yeelo waaye, dad waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cumar Cabdirashiid gadaal ka riixaya qoladan. Eedeyntu waa iska jirtaa, laakiin iyagii hadlay maanta way cadeeyeen ujeedkii u socdaan. Marka in aan lagu degdegina aaminsanahay in la dhageysto. Waan ognaa dhibka hananka 4.5 colaad Soomaaliya ku hayo beelaha qaar waa la liiday, nidaamka wax lagu qeybiyo waa adag yahay, in dadka qaar wax helaan. Marka aniga aragti ahaan waxaan qabaa dadkan xildhibaanada ah, aqoonyahanada ah, inaan lagu degdegin, fikirkooda la dhageysto, waxay wadaan laga aqbalo haddii macquul yihiin, haddii aysan macquul ahaynna dib loo eego. Waxaan ogahay in hadda dadka hogaaminaya oo xidig uu ku jiro inay yihiin dad aqoonyahana ah, ma aqaano waxa u qarsan, laakiin hadda inta cad waa dad wanaagsan. Waadna ogeed markii baarlamaanka dooranayay madaxweynaha, xidig wuxuu ka mid ahaa dadkii u ololeynayay isbeddel in lagu sameeyo siyaasadda Soomaaliya. Isbeddelku waa yimid madaxweyne cusub la doortay oo xilka ku cusub. Hore inkastoo ra-iisul wasaare uu soo noqday, haddana farmaajo dadku waa ku wada qanaceen. Xukuumadda waad aragtay ra-iisul wasaare cusub la keenay oo hadda loo maleynayo in tayo wanaagsan ay la imaanayso.
Laakiin maxay soo kordhin karaan? Waxay
soo kordhin karaan shaqsiyan aragtideeda in dhibaatada 4.5 ama 4.5 ku hay shacabka Soomaaliyeed oo muddo soo jiitamays
dad xisbiyeeshay
walaga yaaba xisbiyo hananka xisbiga hadda inkastoo Soomaaliya hadda aysan hor u qaadin laakiin anuu waxaan qaba
xisbiga loo gudbay leenay
waa tala wanaagsan laakiin hadda waqtigeeda ma joogna colaad waa ogna xaaladda amniga Soomaaliya amniga waa liita tan iyo madaxweynaha maanta 100 cishay u buuxsantay waxa ogna in ka badan 10 qarax ayaa dhicin amniga waa liita waa ognahay xaaladda waa kacsan tahay isbedela jiro airportkiya madaxda la bedelay dakadiya la bedelay gudoomiyasha qaar hadda la sheegay gobolka Banaadir in la bedeli doono marka arintu iska kacsanta hadda in lagu degdego xisbiyadaasina macquul ma aha laakiin waxa aaminsanahay aragtiday wadan kudladan cusub ama madashan cusub waa mid soo dhaweyn mudan oo aan aaminsanahay in wax badan wadanka bedeli doonto
hay waaye professor Xuseen waa maqleysa wuxuu leeyahay in wax la soo kordhiyo oo wax la wanaajiyo meeshii ku jirta
horta aqoon darada aqoonta qofka binaadanka waxay ka qabataa waxyaalaha qaar waxa weey aqooni meesha ma taalo niman oo maxay hayday xisbigii hore ee tala dhahay ku xidna oo sare oo wasiir iyo magarnaysa lugooyada umada Soomaaliyeed ka shaqeyn jiray ayaa waxay ku dhawaaqeen waxay sugi kari waayeen waqtigii dawladda wax qabadkeeda la miisaami lahaa marka waxay inay iska dhaxarkaan oo hadda iyagu waxay u caga jugleynayaan inay khayr maxay hayday inta xukuumadda la rido xukuumadda
way sheegeen oo dhinaca uma socdaan way cadeeyeen
waa sax inaad adigu aragtidaas qabto laakiinse waxa
weeye ayaga
ka hadlay siyaasada waxa weey meel ay ka soo galaan waxa weey waxay sugu kari lahayeen dawladdu inay wax halayso dawladdu waa dawlad toosan ee shacabka ku qanacsan
laakiin hadii horay dhaliila in loo sheego waa xildhibaaneysu kuma jirto
maya dhaliishu time bay leedahay 6 bilood horta sugan 6 bilood dawladdu haday wax halayso marka horeba ma sheegi jirin dawladdi hore ay socotay iyadoo wax kasta la sameynayo war 6 bilood buu sharcigu qorayaa waa in horta laga suga xukuumadda wax qabadkeeda aan iyadoon 6 jirin oo hadda 2 bilood jirta shacabka iyo umada Soomaaliyeed buu ku qanacsan tahay saaxiibkay marka yacnihii waxyaalaha uu maanta aragtida u qabo anuu waan ka soo horjeeda shacabka Soomaaliyeed baan ka jawaabi doona arintani shacabka Soomaaliyeed baan dawladdu u dhisantahay qolor Nairobi fadhido uma dhisna haddii aad war qabaan fasaxa markay ka soo laabtaan ha sugaan
gudoomiyaha
baarlamaanka dhexdooda si sharci ah uga sheegan
Xuseen waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay siyaasad baa ku hoos laaban meshii oo dadkan gadaala laga fadhiya ku muuqata hadaladaas
waa wax jira waaye haddana waa ka hadlay guuxas waa jira in siyaasiin hore dawladdi hore
shacabka
magaalada dhan anaga dadan la soo xiriira warbaahinta daana qaar raba inaan wax ka qorno ayay siday la tahay siyaasinta qira xitaa waxay aaminsiin hadda saaxibkay siduu sheegayo in gadaal laga riixay ragaan oo dawladdi hore xubno waaweyn oo madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu kamid ahaayeen inay riixay laakiin anaga waxaan nala gudboon dadkan aragtidooda way soo bandhigeen waa hadleen waxay yiraahdeen uma soconaynaa xukuumadda mucaaradno uma soconaynaa dawladda ka hor imaano ujeedadeen waxay tahay inaan 4-5 meesha ka saarno waana tala fiican oo soo jeedin mudan lana aqbalo ay tahay marka aniga shakhsiyan waxay ila tahay in shacabka Soomaaliyeed hadda fursada ugu habboonayd ay hortaalo oo ay uga bixi karaan in hanan ka 4-5 oo saameen badan Soomaaliya ku yeeshtay loo gudbi karo dawlad loo wada dhanyahay shacabkana xuquuq siman u leeyihiin in la heli karo ayaan aaminsana hadii arintan la taageero
waye professor kelimadaad ugu dambeysay
shacabkii Soomaaliyeed waa ogaaday inay yihiin mucaarid inay yihiin inay dawladda rabaan inay dhibaateeyaan oo ay hadda jalaafo u dhigaan laakiinse waqtigii may sugin 6 bilood bay ahayd inay horta sugaan way ka hor dhaceen waxay qabeen ayaa yimid shacabka Soomaaliyeedna way u jawaabi doonaan xukuumaduna shacabkay u dhisantahay uma dhisna kudlad iyo wax la yiraah xildhibaan meel istaagin umada Soomaaliyeed bay dawladda u dhisantahay shacab kan ka jawaabi doona xildhibaanada maanta waxaan sameeyay sugi waayay dawladda wax qabadkeedana waxa u laaban waan ognahay waxaan anuu markaa leeyahay xildhibaano shacabka idin jawaabi doona shacabkeena dawladda u dhisantay
waye aad oo maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arimaha siyaasadda Soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arimaha siyaasadda labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonay barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتين أحمد حسن عراض وضد سيقابل نلسعتيني حتنا ليس لكسر هذا برنامج شيء دكتور خويدي وكان إبراهيم حسن ذندوري ونلسعتيني
kusoo dhawaada barnaamijka weydiiya dhakhtarka. Todobaadkana waxaanu uga hadlaynaa xanuunka dhiigkarka. Waxaa martigu ah Dr. Cali Maxamed Jumcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Daamay oo ku taala magaalada Muqdisho, isla markaana baraka ah jaamacadda caalamiga ah ee SIU. Dr. Cali, marka hore haynoo sharaxo waxa uu yahay dhiigkarka, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena.
Dhiigkarka waa xawaaye markuu kaco dhiigga oo wadnaha tuuray oo loo yaqaano diastolic iyo systolic ama kor iyo hoos ay Soomaalida dhahaan, markuu kaco ayaa waxaa la yidhahdaa dhiigkar la yidhahdaa. Kaas markuu dhaco cudur, markaas waxaa dhacay waxaa la yidhaahdo hypertension ama dhiigkarada. Waxaa dhici karto mararka qaarkood inuu hoos dhaco oo yaraado, waxaa la dhahaa iyagana hypotension ama dhiigga hoos u dhacay. Allaa labada waa laba jiro kala duwan. Markaan fiirino historigiisa, waxaa dhiigkarka wuxuu jiray waqti hore adduunka dhan ku dhacaa, meel kasta ku dhacaa, waddan walbana ku dhacaa. Normally wuxuu ku dhacaa da'da u dhaxeyso markuu qof gaaro 40 sano markuu gaaro iyo wixii ka koreeya ayuu dhiigkarka ku dhacaa. Dhiigkarka marka calaamadaha lagu garan karo maxaa horta keena dhiigkarka, magaan dhahno laba nooc u qaybinaynaa. Qayb waxaa la yiraahdaa idiopathic, lama yaqaano qayb aan la aqoonin wixii keena ilaa hadda aan la aqoonin. Laakiin waxaa jiro riski, jiro qof dadka qaarkood inay riski u qabaan ay ku dhici karo. Waxaa ka mid ah qofka hadduu buuray oo kale qof buurin oo kale yahay, waxaa ku dhaco riski u yahay inuu dhiigkar ku dhici karo. Haddii uu aabihiis ku dhacay ama hooyadiis qabayna wuxuu u yahay riski dhaxal ah, riski u yahay. Waxaa jiro da'da oo 40 sano hadduu gaaran wuxuu u yahay riski u yahay. Hadduu intaas ahayn riskigiisu waa yaryahay u dhici karaa sida ku qoran buugta. Laakiin markaa aragnay wadamada maalmahan lasoo dhaaf, markaa aragnay isbitaalada ku aragnay, waxaa noo yimaadaan dad aan riskigaas qabinin oo still hypertension qabo, dhiigkar qabo, laakiin aan buurneyn dhiigkar qabo, oo da'diisa 40 sano xitaa ay ka yartahay oo dhiigkar qabo oo aragnay oo isbitaaladan ku aragnay. Laakiin lama yaqaano sababta keentay iyo sababta u dhacday lama yaqaano. Research oo dhammaystiran oo baaritaan caafimaad oo dhammaystiran ma jiro. Waxaa kaloo ku dhacaa markay jiraan cudurro kale ay ka mid yihiin cudurka ku dhaco kiliyaha, marka kiliyaha la iyo qofka kiliya la'aan dhibaato kiliyaha ay jiraan, waxaa ku dhaco hypertension ku dhaco. Marka qofka markuu dhiigkar ku dhaco aragto, waxaa fiirinaysaa inuu jirooyin kala qabo, inuu kiliyaha la iyo kale.
Bismillaah, asalaamu calaykum. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Axmed Maxamed Xasan, dhigta jaamacadda SIU. Waan salaamayaa doctor Cali Jimcaale, sidoo kalena VOA-da iyo bahda VOA-da waan salaamayaa. Su'aashaan qabo waxa waaye, dabcan hypertensionka waxaa la yiraahdaa dhibaatooyin badan ayuu keeni karaa. Ugu dambeyn, dhibaatooyinka ugu saameynta leh ee qofku u geysan karo waa maxay?
Waa su'aal aad u fiican waaye. Dhiigkarka wuxuu noo keenaa stroke waxa la yiraahdaa, ama inuu qofka dhinac u qalalo, dhinacna qalalaayo, dhinacaas dhan wax ma dareemayo. Wuxuu noqon karaa dhinaca bidixda ama dhinaca midigta, waxay ku xiran tahay meesha stroke ku dhacay. Marka stroke aragno oo dhinac qalalo, waxay u baahan tahay laba arrin in laga fikiro. Waxay u baahan tahay nooca uu noqday dhiigkarkan oo complication ka keenay, dhibka keenay. Dhibka oo keenay wuxuu noqon karaa mar oo xiid furmo, xiida furmaayo, dhiigga kusoo daadanayo qayb ka mid a maskaxda, qaybtaas waxaa ka tigaayo shaqada ee qabaal heeraa tigaayo. Ama waxay noqon kartaa inuu xiid xirmo oo qayb ka mid a xirmo, qaybta markuu xirmo ayadan waxaa ka tigaayo shaqada ee qabaal heeraa tigaayo. Marka isbitaalada lagula keeno kale qof qaba dhiigkar oo complication dhibkiisan oo keenay stroke oo keenay, waxaa markiiba sameynaa in la saaro scan, la saaro CT scan, computer la saaro CT scan. Marka la saaro waxaa kusoo baxaya nuuc uu yahay. Markuu nuucaa soo baxo, markii waxaa la sameeyaa daawa la siiyaa, lagu bilaabaa daawad. Markuu qaato kabacdi, waxaa dareemaysaa dhinaca uli inuu yahay problems u qabo, dhib uu qabo oosan nuuxi karin. Laakiin wuxuu u baahan doonaa physiotherapy in oo jimicsi loo sameeyo. Waxay qaadan doontaa waqti dheer qaadane, laakiin wuxuu ahay in daawadiisu waa yaraana, dhiig waa yaraana.
Bismillah, magacaygu waa Xayaad Bir Maxamuud, waxaan kasoo hadlaa degmada Daynile. Doctorka waxaa weydiin lahay cudurka hypertensionka wax daawa ma leeyahay? Qofku ku dhac daawo haduu qaatan ka daawoo karaa cudurka, mise waa mid noloshiisa haduu mar qof hypertensionka uu ku dhaco oo daawo lahayn oo cudurka hypertensionka sii jiraay weligiis inta uu nool yahay?
Daawad dhiigkarka wuxuu leeyahay daawo, laakiin daawo aan la joojinaynin oo dhammaanaynin. Daawadiisa waxaa ka mid a in la siiyo daawooyinka dhiigkarka loogu talagalay, taasoo ah inay yarayso dhiigga pressureka socda, inay yarayso. Laakiin macnaheeda maxaa waaye, ma aha inuu 10 beri qaato, 20 beri qaato, bil qaato oy daawada ka joogsanayso. Daawada dhiigkarka wuxuu wadayaa intuu nool yahay, wadaa intuu nool yahay daawadiisa dhiigkarka u qaadanaa. Maalintuu joojiyo waxaa dhici karto haddana dhibka inuu soo laabto. Laakiin daawo waa leeyahay daawadiisaas, laakiin daawo dhammaanaysa ma aha. Daawo uu weligiis qaadanayo waaye, laakiin dhiigga waa degaa. Markuu dego, qofka normal kusoo noqon karaa.
intaas waxaa ku dhana weydiiyey dhakhtarka oo aynu uga hadlayna qayb ka mid ah xanuunka dhiikarka annagu qaybo kale oo xanuunkaasi ka mid ahna ku soo qaadan doonaa barnaamijyadeena dhakhtarka weydiiye ee dambe hadduu eebbe yiraahdo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtar weydiiye dhakhtar dhegeysanaysaan waa v o a haatana dhegeystayaal aan ku wadana soo nocodka fanaaniinta asaada cali iyo cabdi baadil
maan aflixin eebuuna si ubad qeyr qabaa iyo ayatin wacan heestaasi waxaa wadajir ugu luqeynayay cabdi baadil iyo saada cali warsame iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ayay halkan idinkaga soo jeedinayeen xuseen bare aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono waa bahda v o leh nabadgelyo